أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم في الطريق أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. صدق الله العظيم. لموسى عليه السلام واقعا شروعا او اس مضمون واپس ما انزلنا علیک القرآن لتشقى مضمون اگر طرف تو واپس کی گی او دا موسیٰ علیہ السلام پا سیرت باندی او دا آغا پر طول جن کی اغا حالات چی اغا دا مشکلاتو دی او دا تکلیفونو دی اغا حالاتی گورے تفصیلی بیان کرو. نو اللہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بیان کئی چی کذالکا ام پا دغا رنگی باندی نقص علیکا ام دا رنگی من بیانو پتا باندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انباء ما قد سبق. انباء دنبع جمع دا خبرنا او خبر دا خبر اغا قد سبق یقینا مخی تیری شوی دی موسیٰ علیہ السلام مخی نیا تیر شد رضی طول دا حضرت نوح نیا جراوالے دا طول دا انبیاء علیہ السلام دا تذکرہ منگا پتا باندے اکڑا دا منگا کہو او رضی نبا رکھو چیتا تھا معلوم شی چیتے کی تکالیف چکم دے نو آج جاتا رضی دی دی وقد آتینا کا اور یقیناً منتاد ادھر کردے مل لدننا دخپل جانب نہ ذکرا نصیحت یا دہانی شرف عزت تذکرہ دیر معنی دی ذکر قرآن دان اگل ادھر کردے دے نصیحت نہ رد نوس چکم دے مضمون بیا آغا طرف تو واپس لار چے قرآن تا تم آدھر کا خلق و پسر در زولے خوچے قرآن میں در کنو تکلی کنو ادھر تو در کول شروع کرو نو مضمون واپس لار واپس را گنڈی گی مضمون من آرد عنہو چاہچے مقوالاو دا دے قرآن نداتا تا چکم ذکر ما در کرے دے تذکرہ فذکر یا دیہانی و تو کالت تو بربکم استاد رب یم کنا قالو بلا تو لارواح ہوئی جمع ربی اغا یا دیہانی و توقع چدا خستاز رب اغا ذکر دے ساتھ ازل تقدیر دے ساتھ کم دے دا اغا تقدیر دے دا ضمیر آواز دے دا من آرد آنو دا قرآن سا دا قرآن سا معمولی شہن دے من آرد چاچ مقوڑا آنو دے قرآن نا دے ذکر نا نفا انہو فزا کرے چی دے یحملو اجتیبا یوم القیامت پرز قیامت ماندے وزرن بوج دے انکار دے ذکرنا دا قرآن نا خالدین فیچ دے و پکے ہمیشہ بھی وساء لہم او دیر ناکار بید دید پارا یوم القیامت پر رض قیامت بان حملن اغبوج چدی بد دے انکار پر صورت کی دا قرآن نا چوکا چو چدی با او خصوصا دا یواز دا دنیا دا پارا خونے قرآن دو رہے چی دا قرآن چی کم ناغلے دا یواز دا دنیا دا پارا دنیا پر گھرون خلق کوئی گی کافران زمون خب کوئی گی خب مزو کی دی نہ دا قرآن کی راغلے دین و دا اصل کی دا دنیا دا پار دا دین صحیح جن دا پار خوم دے خدا دا آخرت دا پار راغلے دے یا آخرت کے ساتھ جن دا پار کی یا ما یون کفو او باورت مانے چی کپو والے شی فی سوری پا شپیلے کی شپیلے کی با کپو والے شی دا ہر زمانے بیل بین لغی من کیا مانزت خلق رابلون اذان کو او بچی چی کم دے دگا تھا چلے ہوئی کساد خیالی مختلف زمانوں کی وہ مختلف طریقی دی دارا چی کم دے فوج مغت فیرن کئی کساد خیالی اگر ہوئی ودی طریقہ بانے چی کم دے نو یوم ینفقو پاورا چی ہم باپ چی پوپا والے چی پشپیلے دی اسرافیل علیہ السلام کے ونحشر المجرمین من بجمع کو مجرمان یوم ایزن پدر غرز باندے زرقا چی بقی بہستر کی زیڑی خطیلی جلت ہوئی کہ دا سے گھبراہٹ بھائی دا سے بھائی یری گی اور دا سے بھائی گھبرا ہوئی کہ دا سر کے بھائی زیوری خطلی لکہ سڑی کی جدوی نساس کے نہیں دا سے بھائی گھبرا ہوئی ایتا خافتونا بینہم او پٹی پٹی خبری بکی پا خپل میانس کے اپس کے او خپلو کی بھائی ایل نبیستم علکو تاتقو نئے پاتی شیوی پا دنیا کی پا قبر کے حالن کے ذرگون زمانی دی دنیا کی او پا قبر کے ایل نبیستم نئے پاتی ایل نعاشا مگر یہ اولا سرازی لس رضی پاتی شیئی ادا خالقی ہو لس رضی ہو دیو تینگیلی نتا بوزکا بابا سا حال لے بچی پر انہی رضو تیر شنو یو رضو بس تیر شو وقت تیر شنو قائل کے سل کل عمر بھئی دا فطرت انسانی دے جی سختی را چی دا حالی ولی چاہ دے سختی زمانے نحن آلم منگ دا دیر خو علم دے منگ پیدر خو پیدر آلم دے اسمی تبزید سی غدا منگ دیر خو علم ہوں بے ما یقولونا باغت چی دی بوائی از یقول اور دی خبر کدا خبر قابل نوٹ تا چکوب ہوئی امسلهم طریقت اگر دیر دانا و سمجھدار محتاط و طریقت بیزیبان دا طریقہ جکم چی پکڑی رو خیال دیا بو ہوئی لکو ایل نبیستم تا دنیا پاتی شوی و دنیا کی پا خبر کے برزق کی ایل یوما مگر یو رضا پا کیا رو خیال دے آب ادا ہوئی و ایس الونکا اب یا تفوس کی حسان چی ختم عرض راضی دا قیامت عرض چی راضی ویسخلون کر تفوس کی نکی تانا راض مجرمین مخالفین دا قیامت منکر دا قرآن منکر عنیل جبال رضی غرون بارکے کوئی حمالیا دا غرون آزا کرتو دا رضی غرون تفوس پکی رضی با تفوس کی رضی با سحاری دا دنیا دا دورانی دیشی دا دنیا فقل تورتو ویا ینسی پفا وابن زی اللہ رب دل ربی رب زمان نصفا چی گرد و بار بے کی دوڑا بچی لگا ناوان نالی زی دا زمیدان چی دوڑا بچی لگا گرد و بار بے کی وابن زی فیضا روحا پری بلی دا زمکا قان چتی المیدان سفتا شب بلکل صفا صفا چتی المیدان آوار حدیث گرادی دا میدی دا دوڑے گندی بچی دا چی آوار بے رضا بجا بسا ناوار بیان کی دارہ دے سختے بیان کی لا ترا تب نمی نفیہا پر از مگا کی رہے و جن سے کوگوانے ولا امتا نس اونچ نیچ پستیو بلندی با بگیم نی دا سے آوار بھئی چی ارس سبے تس نسکڑی یو دا بے دولے دے دا کن دے من دے غرون دا بے آوار کڑی یو دا بے دے یو کڑی دا زمکے نا یو میزین یتبیعون پدب رضبانی یتبیعون اتبابا کئی دا خلق طول و منذب ہوئی الداعی اغبلون کتا جا غد اسرافیل علیہ السلام اغواز دے جبریل ابو تغذری لاعی و جلا جس کو گوار بغنی دا غواز سبت مردکی غنی روانی کگی کی بنا غوازنا نی اغبا روانی و خشاعت الاسواتو او دباو بوی خکت بوی ذلیل کمزوری بوی اوازون علی رحمان علی رحمان پر مقیدہ کرے چیگا نوازے دا آواز دا سے پس کیا کمزوری چیگا نا دباو نو پس آواز تر بار کئی جو کاؤ بوی قطع بوی مدم بوی اوازون علی رحمان پر مقیدہ فلا تسمعو رتب ناوری الا ہمسا مگر زدید آغا کالو آہد نی زدید آغا کالو حسن کے دا ہمسا چکم دے گا نا دا آغا آغا کالو چی وطوی آغا حد چی وطوی دو اوخرا پچو چتائی پچھو کی چیزی دا سوئی دا خش ہوندی کی گی نور پر بندہ سرین دے ویلہ خوشی بیدی کنا دوم زخبی آواز تو دوم را نہیں کنا دو سی یوم ازید بدغ رضبانی بلا تنفع شفاعتو نفور نکی صدبن با نکی شفارت نچا الا من مگر دا آچا بحق کے اذن له الرحمن کہ اللہ اجازت کی رحمان اجازت کیا بتا ورضی له قولا را خبر پسند کی او زتو کا چار پاروں کا سمرو کا گنے نہ سفارہ تو میں سے جو کہتا تو رشوت نہ ور کرے اگر قبول کیا تھا سفارہ سب انبیاء صلاح و دارجتا وہ دل سے کہ بنا رہے نہیں یعلم ما بین مجرمان دفعہ یعلم اللہ تا علم دے ما بین ایدیم دا حالات تو مخکر دی مخلوق دی وما خلفم اغا حالات رسط دی مخلوق دی اللہ با اجازت ورکی اللہ تا علم دے یو سرے راجی جی دا خدمہ سرو دا خدمہ دا غنر دے نغد سفت دا دا غد مستقبل یا غب پت شپیر پت شکری نا ایچا تا دے خبری نشتا مخکی رسط علم صرف اللہ تا دے ولا یحیطون بھی اور احاطہ نشی کو لے بجے علم دا اللہ سر ولا یحیطون بھی احاطہ نشی کو لے بھی بجے سر علم علم دا اللہ دا علم احاطہ نشی کو لے کیونکہ سفارت اجازت کئی نو اللہ بکئی بل سب نشی کو لے جدو دی سفارت کو مولا دا سر سر خبر نا بنا یو خدای خبر دے اگر تا علم دے جدو دا مخکی من ماضی سنگا دا مستقبل سنگا و حال سنگا دے اما معلوم ہے اگر اجازت کی علم قدر پاراو کا تم رو کا بزار تو سب کی سفارت سنگا بکیم نکم بھیگی او اللہ و جکو ہے پتا مزا ہے کہ جکو آنا دل وجوہ ہو او خطا بی پس پی چہرے مکونہ للحی القیوم اگر ذات تا جدا اگر حیات دائمی او باقی دے او اگر ذات جا اگر قائم او دائم دے حیات ذاتی ذاتی دے حیات ہو حیات دے حیات بئی القیوم قائم دے تو ہر چیز قیام دا غد وجن لذا حی قیوم و مخی بدی طول لا تی یکامی بالکل سر بنی کی دم با خود بئی قد بئی یکامی و قد خواب من حمل ظلمہ و یقینا نامراد و برباد و تباش اغسو چوچت کو ظلم بوجھ دا ظلم کیا غد قرآن انکار دے دا ذکر انکار دے دا قرآن دا اصول انکار دے تو قرآن دا عمل نہ دے انکار دے او گورے دنیا او گورے او سو زما پدے مرز دا تقریری جیسا کہ قرآن جی کمزین دا مضمون اللہ غد دا اور تا تو پہپلہ مانے پہ پوئے سے کہ قرآن سب آیا نہیں گورے گا تو خیالی ماتا تا اول کی ویلو تو گورے دا قرآن جی دا چراغ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق کو بسر کر دو پسند کر دو دٹول نہ عزت منو دانا ساری نہ ہستی وا اور دنیا کے کم دے اگر جی الامین دا غل خطاب اگر لقب دیر مسئلے اگر حل کری دی خلق و بسر کر دو وہ جی قرآن پیش کر نو بس جمبر یا فارش اور پس جمبر لکھا دا بچو گفت جی دا خوانے دو کہو فکر اللہ سنہ ورطول دنیا پس اپارش اور مرگول اور تکلیفون اور کوا مصیبتون اور کوا فہجت وانے دا حبش مجور کو فکرس نہ قسم یعنی حق مزارے میں پھوک رچے اگر پکلے ذرا اڑونا دینا بھی کرو اگر پس سیدھا بانے پرو دو ہر تک جی کم دینا وہ جیل پہ جو کافر دے اگر سکنی چلی ہے تک اوپ مر دے چاہ بلے دے راوڑی اگر طول لگی پہ واچھو اگر درست گئی اور بس فاطمہ تصا خبر خبر شورا را مرنے والے چلا جب اپلا جانا لگے جوڑے اگر خدی دین شدی تین تا مسا خدا وچی تا زالیمان تا خدی تبا تا زمان پلاری سوی جی جی تا زالیمان تا زالیمان پورا بلا حالو مڑی پڑی بے وطا چل سادری بے وطا چلی مکین آر سن زید ابن ارخم بکو کے دار ارخم وسن تا زمان سفا کے حالتا مقامو نحل تا جب دی پڑ تا سنا سو من زنسی حضرت عمر رضی مسلمان سے نزیر آخر آخر لگ نتل تا کہ اللہ تعالیٰ وی کہ تاہا یا رسول اللہ اے طاہرہ ما انزلنا ما قلنا لك يا ليت القران فذا ما لنا قران لتشقى شديد بدي مشقت ومصيبت وبدي كده بريد الا تذكرة لمن يخشى مجدا فنصيحة خير فائدة شرف دي یا دیہانی دا نبی سی انما انت مذکر بے شک تو کو مذکر ہے تو بہا قد ازل دا انس تو غوادہ یا رہے دا تجد انسان پر ضمیر کی دا انسان پر خطب خطب کی دا دا انسان تقدیر دے دا انسان دا ضمیر آواز دے دا انسان وہ یلکہ دا مانا دورا خبر ہے اکرا فنا کو نصیحت تے خیر خواہی دا شرب و عزت دے چاچوا غز عزت مند بچی دے کہ خنور سنیش کرے اور دیدہ پھر دولے جدا خدا غزا تنے کہ آغا خالق کائنات تے رحمت ذات نے بل کو یہ کہے جی رحمت امین جی کڑی ودا مضمون طول بس واپس جو مضمون را گنڈی کی نو دے تا گوری را ہے ہاں رضی وجہ نے کہے مضمون اللہ وی جو ہے دا جی کم دے پرون نے تو دو اب سری دس کہ دا آیات کچھ سری دس سے بعد موسی علیہ السلام سر گزر شروع کرے کہ سخت سختی ہوگا نا بحضور صلی اللہ علیہ وسلم باندھی مکی زندگی دیر سخت ہوا اور ڈیر سختی پہ دے رہے ذرا ڈیر مخالفت ہو اور ڈیر سے کم دے توہین اور مرگر گٹ ہوئے تو دی گٹ ہوئے کہ خودی راہ قلب ہے آگے کی سے کم دے دو بنے زو بے وال سمے کول سمے کول اور ڈیر سختی ہوا نہ آگے کی سے کم دے دو جہاں ہما دے دو پارا تعالیٰ ذرا نہ کہ جی پتا ہے جہاں مسائی بھی ہو جہاں مصیبت ہو نہیں نہ بیا جی کم دے ساری دست بیا دے موسیٰ علیہ السلام نصیرت اور غد جن اغم حالات شروع کر جاتول دے سختو بچپن نے شروع ہوگا نا بچپن خوف حراز دا غد قتل دا غد سازش حدیب پوری جلال گروان بکور کے ننو دا غد بادشاہ حلقہ خدر جی کمزے ان اللہ فعال لما یرید خدا چی رسز ارادہ ہو کیا خو سخت دا غی کون کیا تو خدو بیارو کونے جولے نہیں چی حکم طریقو دا بادشاہ کوٹو ننو دل دے تربیت شو دے لوی علم کو ہر تکی دے سبتی قتل شو بیارا غینا لار مدین تا آغا غینا سختی جو رو شو دل تکی جی کم دے دا موسیٰ علیہ السلام دا تذکر دل لما یخشان دا غدر آغا جن آغا ہی سے شروع کر جا دے سختو گا وہی جدہ قرآن جی کم دے دا تمام بلی شہر دے دی کہ سختہ دی دا غدی فا آخر کار عزت ہم دے دے کے فتح ہم دے اور تاریخ پمتا کی ہی ارے وجہ جی کم دے رہتا دا بیان ہو کدا غد اور اللہ تعالیٰ ہو سلسا کہ جی کم دے رہنا نئے مضمون بیا آغی تتا ہو کی ہی اور اللہ تکی عمر شاہ لگا تا تو معبود ہی ہو دے دا اللہ علم دے دے بلدو دا بلی شہر اور بیا گا میں کی جی کم سختی زمانہ دا حکر موسیٰ علیہ السلام حالات بیان کے جاؤ سختی اور دل سے مضمون بدلی کی نو کزا لے کا نہ خود سوالے کا اس اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی شکر ہے ہم دغا رہیں گے اور پذیر لحاظ والے منگا کے ردی تو پارا تھا کہ کزا لے کا ہم دغا رہیں گے نہ خود سوالے کا بیان ہو منگا پتا باندھی من امبا اما قد سبق امبا جمع خبر ہو تو وہی خبرنا اور واقعات اور حالات خبرنا آغا خلقو خبر آغا خلقو پس سبق کی مخی تیر شید ولی موسیٰ علیہ السلام مخی دیر تیر شید نزاغت سر بودن شید تو پس افسیر بارے بیان کر گنا تیر تیر پارا منگا تا دادا بیانا ہو جدی کہ در سخت اشتا فاخر کار فتح مستائی ولی بدر کیوں نہ شوزا اور بیا چی کم مکہ فتح شوزا بیا رضا غلی دی پا دنیا کی کونے پریدی نال نا تدی اور بلنا جو اخر آتے نا کم یقینا منکتا تذل کرنے من لدننا دقل جانب نذکر نصیحت جاغ شرف تے عزت تے یا دہانی دا انما انت مذکر تم مذکری اگر الگ تو وعدہ جدے انسان پر ضمیر کی دا اگر تے یادے اگر تے انسان تقدیر دے روح دے دا کائنات ویس علیو نے کہا روح مانے مضمون ما دا تکر دا خود کائنات روح دے دا خود ترقی دا عروج اور دا کامیابی و بالا دستی و غلبا دا خود دا سے کلام دے دا یادے دا پارا ہے جدہ بدا اس پتے تقریبوں کے اس اللہ پہ ذکر کے بدل سے ذکر کی دیوان اللہ تعالیٰ تفصیل بیا نہیں تو تاس خیال کری نما گو رہتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کم دے سے کلا کہو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ باندھے تو جو غزوہ باندھے تو نا غزان لروس سے کم دے نروس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہوئے جیسے جی کم دے نما پر رہ بانے جانشین شاہ ناغی و جمع دا فضل سر پرینی و پخبلا مانا جہان لدے دا افدا دا زمان قدر سست و قائل و بوزین نو کنا ناغی کو بلانا دا کاؤ ناغی و جکم دیا ناغی و گوڑا تا دا سنے سے کیلے چھتا لکا دا حارون زمان نائب شی و زمان خلیفہ شی دا حارون دا زمان خلیفہ و نائب شی دا لکا حارون جی دا موسیٰ شیو دا موسیٰ علیہ السلام دا پارا شیو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پارا جانشین حارون ہو کنا تو حارون علیہ السلام صدا سے ساتھ ناغی بیا پدی والے سسلی والا یا نرے گولے یو خبر ہوتا کوما قرآن کریم کے اللہ پاک راغ امدا قرآن دے تر قیامت اب امدا قرآن امدا وچی کی دانون علوم چی سم رکی کی قرآن لگی گی تو قرآن و سنت کا سکرانی کی رضا علم پیدا نہ کرنا دے اگا پیدا وہ نہ کی دتا فاضح خلقتا شب افقہ کے وقت ہی رہی نوکہ وہ ضروری رہا قرآن پیش کی قرآن تو قرآن غروب پیش کی قرآن تو ارا سے ہر کتاب لگئی خدے کتاب قرآن نہ لگئی بڑے خلاف یہ تدمر توجہ نہ ہو گئی نہ ہارون علیہ السلام سے کب زیادہ اعظم موسیٰ علیہ السلام نائب شو بتا دیتا زمان نائب شو اور تم اورثنا الکتاب والذین اصطفینا من عبادنا منگ چې کوم دی ته د انبیاء علیه السلام لاړو نو بیا دې کتاب منگ مال وارثانو ګرځول هغه خلق چې هغه زما د بندګانو نه ماجون کړم د دې قرآن د شهادت کتاب د شهادت لپاره العلماء ورثه الانبیاء علماء دا د چې کوم دی دا وارث د انبیاء دي د انبیاء علیه السلام وارثان به چې کوم دی نو دا قرآن پیش کوي د دې خدمت پکې د قرآن او د قرآن او د سنت خدمت پکې په عوام الناس کې او په دې باندې به فکر به قرآن په دې باندې به اطلاع کوي د خلکو د دې وجه نه دا امام حدیث اغاز من ماتا ولم يعرف امام زماني بانه مات كما مات الجاهليه اگر سره چې هغه مړ شي په داسې مرګ باندې چې د وخت ایمان ونه پیژن نو دې د کفر په مرګ مړ شو نو کفر په مرګ داسې تاسو په هر زمانه کې ما در مضامین بار بار کړی دي چې لا یزالو هغه الفاظ ما ته یاد دي وقتی ما نوٹ کرا تاسو ویلو چې همیشه به یو جماعت چې په حق قائمی حق پیش کوي په حق عملی د حق اشاعت به کوي ویلې مې دا کرا تاسو به یاد دي د دې وجه نه دغه یو جماعت به یو موجود وي چې هغه به د دې حمایت کوي تاسو خیال کړي څوک بزرګ وفات شي نو هغه چې کوم دی نو د هغه په ځای باندې فورا پکې تړي که نه خلیفه نه دي که نه نو دا چې خلیفه ګان به وي او د دې کتاب به وي او دا به اشاعت کوي په دې بنیاد باندې الله هغه به کار کوي کنه کنه مضمون دا دی ښه نو الله یې ګورې من اعرض عنه چې د دې نه اعراض وکړو د دې کتاب نه فانه دا سړی چې کوم دی یحمل الکتیبه یوم القیامه په ورځ قیامت باندې وزرن بوج د دې قران دې انکار د دې ذکر دې انکار خالد نبی دې او په کې شي دې دې مصیبت کې وی ها وسا لهم اور دې ما کار حالت به دې نه یو مرته باندې برز قیامت باندې حمل نه چې هغه بوج دې د قران دې انکار چې په دې باندې بوي یوم یلفه فی الصور او با باور باندې چې پوتو والے چې پښې دې دې صابین علی السلام کې دادرې پښې دې دې درګې یو خامنه چې به وشي سوره اولا جاوه چه ویشی ناغی بانی امریشی بیادوی و پاسی بیادوی هم بحشری و نحشر المجرمین او من با جمکوب مجرمان را جمع بکو مجرمان یوم آیدن بزا غرز بانی زرقن که بقی به زیر استرگی خطیلی ده گبراهت او دیارینا و یتا خوابونا او دیب خلق ملک که با آپس که با یوم سر خبری که پتی پتی بینا هم بخبل ملک که الا به سم چالی که تازه خودی این پاتیشی پر دنیا که الا عشرا مگر یو نت را دی انی کنا غسل لوگو دی وقت رو دوم رفونو نحن اعلم اللہ وی ما تخیر علم دی بی ما یقولونا باغت جدا خلق وی او این یقول امسلهم او اما وقتی چی او بوی اغلیر محتاط اجر دانا او خیار پدی کے بعد طریقہ در بطریقہ طریقہ در یعنی بطریقہ دی دین کے بدین وانی او خیار سمجھدار ان نبی سو ملک تھا تو نے تر کے الا یوم بغیر یورا ہاں الک قیامت کے راضی نہ خلا غرونا تا کوئی حمالیا نہ ہدی ہن مری کنا گورے یاد نہ رہے گئے کہ مسلمان جی کم سمر دا والے غبی قران پڑھ رہے ہیں اور قران نے انکار اگر کہ تم نے قران یوا جس طرح دنیا نہ پڑھ نہیں تول خلا دا کافران دنیا زمن تم نہ تم نہ خود جو ہے زندگی دی رہی وہ دنیا نہ پڑھ خود نے غلط تو پڑھ گیا غلط سے تباہ نہیں کی کرا ندی وجہ نہ کم دینا مضمون پہ خیر تر رہا دن تک کتا سنے پاتی کی اگر اخیار ہو ہوئی ان نبی تم الا یوما نے پاتی کی مگر یوما او یس انون کا تپوس بس کیسانا ان جبال دی غرور با کہ خر دی غرور بس دی دو قیامت بڑا یا غرور بس دی کوئی امانہ دی غرور کی تو لگا فقلت تو فقلت تو یس با وا بول زیدین رب رب زمان نصری زری زو جوڑ لگا کرے جوانی علی گئی اجی جوڑے بیگی زمیندار ونی نہیں جتے جوڑے بیگی نو فیا درو ہا پری بیگی زما قاہن سب سب چکی الویدان سام زومدنی لا ترا تبنی فی نبوی نی فی ها بدے کہ ایوجان سکو گوالے کجوی ولا امتا سن اون چنیش نو بگنی نو بگنی او یوم ایزین یتبیعون دا بنا ورز بانے میں اتباع کری دا غبلون کی لا ایوجان سکو گوالے بانے نیق بانے کدر مردکی و تروانی اغا آواز تا وقچات الاسواد الرحمنی او کتبی پس پی آوازون در رحمان پا مخیم پا لار تسما تو بناوری الا همسا مگر دی اغا آهد آخاری اخکالو کدری با آوری دمر دم با خود و قوم و عراض او یه ربی یوم ایدن پا داور از بانی با لا تنفع و شفاعتو نفع ورنکی شفارت الا من مگر دا اغا چا اذن الله الرحمنو کہ آغت اذن ہو کی رحمان اللہ اجازت ہو کی چار پاروں کی سمر ہو کی ورضی اللہ قولا اور اللہ خف کی پسند کی اور رضی شید دنہ کو اعتبار دے وینا لکھا دوبر سمر ہوگا اور دعوی لکھا دعوی وجہ سرا اگر ورد اللہ جی عالم ما بین ایدی اللہ تا علم دے دعوی حالاتی جب مخل دے مخلوق دی وما فرم حدود دے مخلوق دی ولا یحیدو نبی احادہ نشی کولے پتے سرا علم پہ اعتبار دے علم دا اللہ پہ علم بانے دی احادی اللہ تا علم دیکھے بارد کے در پتے شکی مخلوق دے دیتا حالت اللہ خبر دے اللہ کا علم دے سفارت بدا کی کہ رحمان اجازت کی اور چار پاروں کی آفت علم تاریخ وحانت الوجوہ للحی القما کا منظر بیانے اور جکو بھئی پس بھئی کت بھئی شیری و مکون بدغرز بانے للحی القیم اغزات تا کیا غا حیات دائمی حیات ذاتی حیات حیات ذاتی دے حیات دے حیات و حیات بھئی القیم قائم بالذات یعنی اللہ غزات حی و قیوم کو مخی بری بالکل بے دست کو دباوی وقد خواب من حمل ظلم او یقینا نامراد و تباش اغتو کیا وہ چت کو ظلم دا قرآن دے انکار کو صورت کی نے ذکر نغلے کرا ما زلنا علیک القرآن لتشکا تاہو ما دل نے لنا نکلے دل میں نازل کری ساتھ جو سمجھے جتا دے پر مشکت کی تطریق کے انجام فتح ممسا کی لحق و غالبی لأغلی من انا و رسولی اللہ و عز غالب و مارا سلام و زمان و زامین سے تم اللہ و رحم علینا بالقرآن العظیم و جعلو لنا امام و نورا و رضا و رحمان اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار دعوك الا تمران لسخاوتك فرزانا نقر اخلاقك حجتنا لا كرك مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام لفتور کی کفر نشی کسر کی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی قرآن مضمون تھا تو اور ادھر کے نن سبا امت کی کم نے پری مانے کی یو کو آخرت نہ بنی آخرت من کر دی تو اللہ تعالیٰ پیشی توحید دغا اور قرآن کی کمرہ غلے دے زندگی دے جوڑے ہو دے پارا رضی اور نبی پی نبی دغا کمزوری دے مسلم امہ کی جاغت تبادی و بربادی اور تاسگور ہے چی کافر بھی تمہیں ظلموں نہ کئی اور دغا قرآن دے حضرت عثمان زید نورین دے وفنا تو قرآن پر دے لگی دے لیدی ولی جدی بودو حال با صحابہ و قولو ایران والا یا لیکن دی قدا اخوار وزان خان قدا سکر ویجی او کتاب قرآن والا راغ ہے یو نبی پر کے پیدا چو اغید و جدی دی بودو حال کئی ننچ زاوال نے امدنگا چنوی پیروی نشتا اور خدا کتاب نظام کو یہ ان کا پہ عمل نہیں کیا ہوتا ہے.